Začíná další vydání podcastu Muže za pultem, podcastu o věcech plus minus kulturní. Je úžasný, že jste si na nás našli čas. To my dnes tvoří po mé pravici sedící Jakub Peřina v šedivém tričku a s ležerně zavěšenými a stylovými černými brýlemi. Po mé levici anglista, překladatel a pedagog Ladislav Nať. Jsme rádi, že tě tu máme jako hosta.
Díky za pozvání.
A to dnešní jako stěžejní téma souvisí s Ladislavovou profesí. Bude to Nick Cave, známý hudebník, taky příležitostný literát a scenárista, a jeho nová deska, která se jmenuje Wild God. Ještě než se k ní dostaneme, ovšem projdeme naší obvyklou rubrikou aktualit. Jakube?
Já jsem se až teď, i když jsem už na Instagram asi před půl rokem dával, že to čtu, ale to jsou takový ty instagramové maníry, až teď jsem se dostal k tomu, že jsem dočet druhý díl Verona Subutexe od Virginie Despan. Takže jsem opožděn, už všechny nohy Lindy Bartošové už byly vyfoceny s touto knihou u dovolené. Ale je to o něco horší díl než ten první, nicméně je to takový, že zase to člověka docela naláká na ten závěrečný díl trilogie, protože ona měla úspěch asi s tou jedničkou, možná jí to překvapilo, takže docela rychle ze sebe vypotěla ještě další dva díly.
A to možná trochu psychologizuješ, ale to se ti stává.
Ano, ano, ale je to hlavně knížka, která je velice oblíbená i u levicové kritiky, protože tam se dá jakoby najít spousta věcí, ale zároveň i spousta věcí se dá přehlídnout v rámci zachování nějakého správného názoru, co má vyjadřovat, ale to není vůbec důležitý, protože byť to není Ulebek v sukni, je to jejich styl, je přece jenom o něco jako horší v psaní než Ulebeka, tak je to velice příjemné čtení k vodě.
Tak já jsem měl zážitky, řekl bych, jako intelektuálně mělčí. Doma sledujeme na Apple TV a na Kanal Plus je seriál Bad Monkey, neboli Zlá opice, což je taková letní zábava. Je to adaptace detektivky autora Chris Carl Hyacen, který kdysi dávno od něj něco vyšlo, což jsou takový vtipný detektivky z Floridy s hláškujícím detektivem, který ho teda v tom seriálu hraje Vince Vaughn, a s příběhem, řekněme, dost na hranici komedie, ale zároveň který má pořád nějaký jako detektivní náboj, a lepší lidi nebo hlubší lidi to z nás neudělá, ale kouká se na to docela pěkně. Pak jsem čet...
Takže to je něco podobného, jako, jak se jmenuje takový ten scénarista smrtonostný...
Mick Herron? Ne. Slow Horses? Ne.
No, to jsem ještě poplet. Myslím, byl jako hodně slavný v 90. a potom
Shane
Black. A ten točil takovýhle jako buddy movies nebo detektivky.
Jo, ty tam udělal dva pěkný filmy. Jeden byl s Russellem Crowem a Ryanem Goslingem, a pak to bylo, že jo, Robert Downey a Val Kilmer.
Ale to není jako podobný Zlý opice.
Jako vnitř, je to, bych řekl, podobný typ filmu, nebo v tomhle případě seriálu. Je tam taky ten voiceover a vtipný průvodní slovo, neustále jako nezadržitelně vtipkující hry. Hrdina, tak je to možná ten humor v tom Bad Monkey je možná trochu méně černý než u Shane'a No Man Omen Blacka, ale...
Ale tak letos bude trvat prý až do října, takže letní věci můžeme se ještě stihnout podívat.
Taky jsem čet, což teda nějak si umělecký dílo a zajímavý článek od muže jménem Matthew Gazda, což je dramatik americké mladé generace, a je to představitel jakýsi jako velmi krátkou dobu existující scény, která New Yorkský kras tvářila, nebo se o ní psalo jako o nějaký kontrakultuře dneška a myšleno kontra tý, řekněme, převládající korektní kultuře současného establishmentu, ale... A napsal takový kulturní manifest, který vyšel v časopise, který se jmenuje American Affairs, dá se to najít online. což je takový, řekl bych, jako sympatický v něčem, takovým jako romantickým způsobem mladický text o tom, jak bychom tu kulturu mohli dělat líp. Přišlo mi to docela zábavný v jistém způsobem.
Já jsem dočetl posledního Cunninghama, který vyšel v českém překladu, a znova jsem si uvědomil, že když je to výborný spisovatel, tak je těžký napsat něco, co by se vyrovnalo těm hodinám, který ho udělali. A vlastně vždycky při každý další knižce to mám, tak to jsem dočet. A...
No tohle to je ten covidový román, si říká, tak jako zvládl aspoň tenhle ten žánr obstojně.
Ne, a nevím, to mi tak nepřišlo, tam spíš jako manželský trojúhelník, který je teda jako nezvyklý tím, že tam je teda muž a žena a vlastně ten třetí do toho je další muž, který je teda homosexuál a který nakonec vlastně ten muž z té partnerské dvojice si jako nějak uvědomí, že to nemá úplně taky jistý s tou svojí orientací, ale nepřišlo mi to tak silný, jak ty hodiny, byť jako samozřejmě to řemeslo tam je, a když jsem tady byl naposled u vás, tak jsem říkal, že dokončuju Helenu Jemi, která měla být. Ještě jsem jí nedal z ruky, ale budu jí muset dát z ruky, už to mám hotový, akorát prostě Petronu Fer tlačí, ať už mu to dám, ale ještě na tom chci něco udělat. Je to o Praze, takže to je zajímavý.
Má to krásnou obálku, která...
Má to nádhernou obálku a já k tomu ještě dočítám ty věci, prostě, co se týkají Prahy a takový tý, že to Praga Magica od Rypelina a podobně. Ale tak nějak šlo mi to přes léto i pomalu, protože jsem furt se musel psát nějaký komentáře. Psal jsem komentáře pro váš ideově spřátelný web na info.cz a to mě zaměstnávalo natolik, že jsem prostě nemohl dodělat tu Helen, ale už teď to je, takže to
bude. Na parlamentní listy.
No to je.
A taky se teda objevily nominace na to je to nejvýznamnější literární cena v anglickým mluvícím světě, Man Booker.
No je, ale oni teďko se teda už tváří, že to je úplně nejvýznamnější cena vlastně světová, protože mají tu prestiži a protože ta anglofonní literatura vládne a odpovídá tomu to, jak s tím že zacházejí, protože původně ta cena byla vlastně taková, že udělali nominaci 6 titulů a z nich pak vybrali vítěze a byly to čistě jenom tituly, které napsali buď to Angličani, anebo občané Commonwealthu. Teď už to vlastně před pár lety to rozšířili na úplně všechny anglicky psané knihy. Takže v tom, a ještě navíc zavedli takzvaný longlist, což se uchytilo u všech cen, to jste si všimli, to je dneska již i Magnézie a takhle, že jo? Protože vlastně pracují s tou publicitou, takže teď to není 6 titulů, který by ohlásili v září a v říjnu vítěze, ale teď je to tak, že už prostě před létem ohlásili těch titulů 12, za co jsou samozřejmě nakladatelé obrovsky vděčný, protože to dělá hrozný věci s těma prodejema. A taky vlastně udělali tu mezinárodní Booker Prize, jo, International Booker Prize, jsi říkal, že si že toho...
Jo, já se těším na Gospodinova, co teďka
skvělý,
vychází
u Erga. No.
Já jsem četl ten přirozený román a Fyziku smutku a to je teda, a tohle z toho mám ještě velko lepější očekávání.
Myslím, že to je ještě lepší.
Jo?
Já jsem to četl anglicky, myslím, že to je ještě lepší.
A to vyhrálo vlastně loni, ne? Myslím, že tu mezinárodní, nebo předloni.
Předloni už, ne? Nevím.
A to, co popisuješ u té Man Booker Prize, to je vlastně trošku podobný jako s Oscarama, protože ta cena taky ztratila v úzovkách národnost.
No.
Dřív to byla cena prostě pro americký filmy a teď se tváří, že vlastně jako pro celý jako globální film, což je jistým způsobem urážlivý, protože pokud to má být cena jako pro světovou kinematografii, tak proč je vždycky 90% těch filmů americký? Nebo 95%?
A oni si to teda ještě u té Booker Prize pojistili tím, že aby to bylo jako pro ten britský, tak to může být vlastně jakákoliv kniha anglicky napsaná, ale podmínka je, že musí být na britském trhu. Takže samozřejmě, když někdo začne psát anglicky, tak to potřebuje prostě protlačit na ten britský trh, takže to nahrává těm nakladatelům. Je to prostě taková symbioza dobrá.
Opravdu se zvedají tolik prodeje i tam z těch 12. Jako
strašně,
to
strašně. Jo,
myslím, že u nás to je víceméně, jako jestli asi zvednou třeba ty Magnézy, ty vítězce, ale nevím, jestli teda všem.
Tady to jsou tisíce procent. Jo. To je třeba, že se opravdu, vím, že před pár to ještě nebylo takhle to nebylo ještě vyhypovaný, ale před nějakýma 15 lety vím, že jsem četl nějaký statistiky v tam Times Supplement a tam psali, že třeba nějaká kniha, která před tou nominací prodala v Anglii 280 výtisků, což je strašný. To je
deník N na trafice.
to je slabý, to je slabý na náš trh, jo, a na tož na anglický. Tak třeba po měsíc potom 20 000, jo. To je, to...
A máš tam nějaký jako favority nebo něco, tady co, tom, co tě zaujalo?
Tady v tom longlistu jsem ještě toho moc jsem toho nepřečet. Je tam nominovaná Claire Mesudová, ta vyšla i v Česku, to je vynikající spisovatelka americká, teda v Americe žijící. Je tam Američan Richard Powers, ten už byl několikrát nominovaný, ale já jsem tam začal román od Rachel Kushnerový, která, což je Američanka, a to se jmenuje Creation Lake. To je, ještě jsem to nedočet, tak nevím, jestli mi to nakonec nesklame. Ale má to takovou výbornou premisu, že tam je špionka, která se má infiltrovat do radikální ekologické organizace, organizace a má svést toho jejího šéfa, který je úplně máklej, který jako si myslí, že jediné, co dokáže naší civilizace zachránit, je, že budeme žít jako neandrtálci. Sám žije v takový neandrtálský jeskyni. Jo? A teď vlastně...
Jako Josef Rauwolf.
Teď se tam rozehrává takový drama, jestli kdo koho svádí, jo? Jestli ona jeho nebo oný. A oba mají ty svoje strategie. Je to jako jemně napsaný. Jsem moc
odřejmě. Když si představím teda strategii neandrtálce v jeskyně, tak by jako nepřijde moc komplikovaná.
Ale on na to jde chytře. On to je jako úplně, že on to, ten návrat do té neandrtálské jeskyně úplně možný není, že jo? Takže je to takovej fejkovej návrat do neandrtálské jeskyně. No, neskočíme.
I když to taky člověk občas narazí jako na teorii, že ty neandrtálci byli takový jemnější a komplikovanější bytosti než my a proto jsme, jako je my, homo sapiens taky vymlátili. Že?
A dneska všichni vnímáme jako komplikovaný.
Každopádně tohle by mohlo zajímat Petra Onufera a mohlo by se to vydat, ne?
Já nevím, on by Petr už cynický docela.
Jo, myslíš? Já doufám, že ne, já doufám, že to srdíčko furt tluče. Jenom jak si řekl jméno Richard Powers, já jsem od něj nic nečetl, četl jsem nějaký recenze a ten autor s takovým opravdu necynickým, upřímným a hlubokým zděšením jako se ptal, jak je možný, že něco tak pitomýho jako minulá kniha Richarda Powerse byla na tuhle cenu nominovaná, nebo celá na tom longlistu, tak mu přijde jako
ale on ten,
tu tradici držej.
Jo, on ten longlist je takovej fakt jako zvláštní, že mám pocit, že teďko upřednostňuje Ne, autory ne britský, anebo je tam hodně debitantů. Teďko v tom, jestli jsem nepletu, tak 3 nebo 4 tam jsou.
A ta cena za ten debit není jako oddělená?
Ne, to je jenom jedna cena. To je jenom jedna cena a je to cena za, je to cena jako za román, jo? Takže nemůže to být povídková sbírka. Takže tam je právě jeden autor, který už vydal asi několik, myslím, že 2 povídkové knížky a teď je nominovaný za první román. Musí to být jako ucelené vyprávění.
Já jsem si, když jsem se přišla řeč nebo na to, že bych mohl probrat Man Bookerovu cenu, tak jsem si vzpomněl na asi 3 roky starý článek, to je kolegyně překladatelky výborný, Aleny Dvořákový, která napsala text o tomhle longlistu do časopisu Souvislosti v roce 2021, kde jako definuje jako společný dojem ze všech těch knih tehdy, který jako velmi svědomitě přečetla a napsala o nich to, co teďka přečtu, jenom ten citát se odráží jako od věty o povídce, kterou všichni četli, která byla v jedné z těch nominovaných knih. A Alena Dvořáková se tehdy ptala, a jakouže povídku to všichni četli. Bohužel povídku o tom, jak napsat román, který má šanci vyhrát Bookera či jinou prestižní literární cenu, jinými slovy, jak v literatuře zbytečně neriskovat. A protože skoro všichni vybraní autoři umí psát, výsledkem je paradox. Lidé jsou sráči, ale co román, který z jejich sráčství vychází, to poznášející skvost. Neboli krásně napsaný příběh s poučným koncem, který se však zcela či z větší části pohybuje na půdě již známého, předem opatrně vytyčeného pole široce sdílených a schvalovaných literárních a společenských hodnot. Máš z toho ten pocit?
Já mám ten pocit z nový disky Kejvá.
Tomu se dostaneme. Já jsem nepřečet všechny ty a vlastně ani nepolovičku.
Samozřejmě to je 3 roky starý hodnocení. Ale
a
se...
musím říct, že jak zveřejňují ten longlist, tak už to tolik nesleduju. Jo? Když byl ten shortlist těch 6 knížek, tak jsem poctivě si je všechny snažil přečíst, protože i jako profesionálně, poněvadž většinou dřív nebo později ta kniha nominovaná ten shortlist vyšla v českém překladu. Tím longlistem to, myslím, jako rozmělnili. Občas se objeví jako dobrá knížka na tom longlistu. A rozhodně neplatí to, že co vítěz Booker Prize, tak třeba má jako garantovanou jako nějaký dlouhodobý úspěch. Vždycky jako rozhodne ten čas a když se ohlídnu zpátky, já to sleduju, já nevím, 20 let to sleduju, tak možná 30, tak vlastně je řada autorů, který vyhráli a který, nebo knih, který vyhráli a na který si dneska nikdo nespomene. Jo? A naopak jsou knihy, které to tehdy nevyhráli, ale staly se klasikou, takže ono to má ten efekt, to má takový bezprostřední a někdy to pomůže nakopnout tu kariéru toho člověka, někdy taky ne.
Tak, tím se vyčerpaly aktuality a cítím tady jako z obou stran. Ne, napětí. Cítím tady silné názory jinak na další téma. Tím tématem je nová deska skupiny Nick Cave and the Bad Seeds. Deska, která se jmenuje Wild God, vyšla v den, kdy se tady scházíme, což je tak týden předtím, než vy nás slyšíte.
Kvůli tvé hodně dlouhé dovolené.
To není dovolená, to je prosím tak... dělá neplacený volno z části z pracovních důvodů. Je to deska, která zatím recenze má velmi dobrý, ale nemůžu říct, že by mě ty texty, které jsem si o ní stihnul přečíst.
Tak ostatně přečíst jako každá deska Kejva, když vyjde, tak má velmi dobrý recenze.
Moc oslovili a od některých účastníků našeho dnešního povídání cítím jistý nesouhlas, tak formuluji ho, Jakube.
Od tebe pak uslyšíme, že věci jsou tak, jak jsou a netřeba soudit, ale na to si ještě
počkáme. Ne, já budu soudit tebe. A protože to je potřeba někdy. No. Ale promiň, jako takzvaně nepředbíhejme.
Nepředbíhejme. Já, abych se přiznal, tak nejsem velký fanoušek, nebo netěším se na disky Kejva tolik jako dřív, zhruba od roku 2013, kdy vydal Push the Sky Away, což byla poslední deska, která se mi jako opravdu líbila. Tam je trochu obtížný, že pak se to týkalo vlastně docela asi, nebo první deska vyloženě ne, to je ta Skeleton, který byla napsaná předtím, ale následující Ghosteen i pak jeho solovka se jako dotýkaly toho traumatu, který teda zažil a který samozřejmě nelze zlehčovat, což je jako smrt jeho syna, což na druhou stranu...
Vlastně smrt dvou synů.
Dvou synů, že? Už,
no. Ano, dneska smrt dvou synů, ale na druhou stranu je to třeba trochu oddělit, protože mi přijde, že což nebylo samozřejmě možné se tomu jako v mediálním prostoru vyhnout, ale kdyby jsme jako my jako posluchači nevěděli o téhle jako jeho osobní věci, tak si myslím, že to kolektivní dojetí z těch dvou následujících desek, které mě přišly poměrně slabý, by nebylo možná tak velkolepý. A nevím, v čem ten problém je. Myslím si, že to může být tím, že on nemá v té kapele momentálně nikoho, kdo by mu nějak oponoval v jeho hudebních nápadech, že se mu mohlo stát to, že vzhledem k jako nějakému tomu kultu, který ho dosáh, tak jako cokoliv, co ho více méně napadne, buď Warren Ellis odsouhlasí, nebo si to odsouhlasí sám, tudíž vlastně, když odešel v roce 2008 Mick Harvey, předtím mnohem dřív Blixa, tak tam nikdo takovej není. A nebo je to prostě o tom, že je to pro jiný posluchače, než jsem já. Já se jako tady nebudu vykřikovat, že bych nejradši, aby se vrátila kapela Grinderman, což bych samozřejmě byl nejradši, aby se vrátila. Ale pořád jako ještě tak trochu doufám, že ta další deska se mi bude líbit, že nebude jenom opakovat, co už jsem u Kejva slyšel, nebo vlastně zabíjet tu kapelu, protože si myslím, že se ani nedá říct, že to je Nick Cave and the Bad Seeds momentálně. Ty Bad Seeds jsou tam prakticky jako už asi 10 let k nerozpoznání. Ale nová deska Wild God to teda nebude.
Já jsem skeptičtější než Jakub. Já si nemyslím, že ta další deska bude lepší. Já tam vidím nějaký vývoj. Souhlasím s tím, co Jakub říkal, nevidím dovnitř té kapely jako nikdo z nás, jo? Ale je pravda, že po tom, co odešel Mick Harvey, tak mám pocit, že Cave přestal úplně dělat písničky. četl jsem recenzi v Guardianu, která říká, že je obdivuhodný, jak Bad Seeds vlastně z něj furt jako Bad Seeds, přestože se tam vystřídalo 23 muzikantů za celou tu dobu existence. Já nemám teda hudební vzdělání a ani talent, ale nemyslím si to, jak to slyším, tak mi přijde, že Bad Seeds hráli úplně jinak v době, já nevím, alb, který já mám nejradši, ať jsou to ty věci z 80. let, nebo třeba Henry's Dream, nebo třeba No Moshovy Part, jo. A teď mi přijde, že to je taková, že Cave i vlastně přestal dělat písničky, že je to i, co se týče těch textů, tak mi přijde, že to je básnicky líný v podstatě, jo? Že to je takový vyprávění, kde dřív ty texty byly silný, byly sevřený, kompaktní, protože to mělo strukturu té písně s nějakým refrénem a s nějakou gradací. Teď je to takový povídání muže, který přežil strašný trauma, vytrpěl si hodně o tom, že to nelze nějakkoliv zpochybňovat, ale umění není záležitost hlubokého lidského prožitku. Umění je takový, že leckdy silně vyjádří něco, co ten člověk vůbec neprožil, což se paradoxně tomu Caveovi dařilo v těch divokých 80. a 90. letech, kdy se různě pohyboval mezi odvykačkou a pódiem a teď, když teda tu hlubokou bolest, ten žal prožil a snaží se nám to jako podat, tak mi to přijde daleko méně přesvědčivý, než když to neprožil, než když si to vlastně jenom představoval. A jakkoliv lidsky, proto mám hluboký pochopení, tak jako konzumenta toho jeho hudby mě to prostě nebaví.
Já ještě než teda naváže Ondřej, tak jenom dvě věci, co jsi říkal, aby když tak posluchači neměli dojem, to, že on se jako písničky nedělá, ale to teda neznamená, že ty desky jsou nějaký třeba avantgardní. Jo? Je to spíš, jako dělá spíš jako špatný písničky, nebo jako kusy z toho, co by jako třeba byl jako kus jedné písničky, tak tomu stačí momentálně jako na celou a ty melodie se mu v podstatě opakujou a dost na ně rezignuje. Stejně tak, jak rezignuje na ty texty, tak já jsem čet, že on teda ty věci chce hodně zjednodušovat, říkal, že to je jako částečně i záměr, že třeba nepíše prostě nějaký jako extrémně poetický nebo texty, nebo texty, co mají jako mnoho nějakých odkazů a dalších významů. Ale na druhou stranu si pamatuju, že vlastně na těch Red Hand Files se ho jednou někdo ptal, co si myslí o umělé inteligenci a textech, a on mu na to poměrně jako dobře odpovídal, že to ty skuteční textaři nenahradí, ale třeba zrovna na této desce jsou tam jako výkřiky jako oh lord, jako I love you forever, Strawberry Fields, který kdyby se zadali jako napiš karaoke.
Je to Strawberry Moon. Ano, jako fráze oh lord jako je vysledovaná jako v hudbě asi po 200 let. Jako,
ale poslouchal si ty texty.
Chceš točit jako čet jako, a mám k tomu jako co říct, dobrý. Ale mám jako vytáhnout tohle, jako promiň.
Tak tam se může vytáhnout cokoliv jiného.
No ne, to tak vytáhni cokoliv jiného, ale jako ne, jako by tu prostě x set let jako starou rétorickou figuru, která se jako používá v nějakých textech celou tu dobu
a nevypovídá
to o té jejich kvalitě.
Nemusíš překřikovat.
Musím tě překřikovat, protože mě nenecháš domluvit.
Nevypovídá
to o té kvalitě nic. To je jako kdyby si řekl, ten text je špatný, protože je v něm slovo židle. Jako,
no,
jo,
to, nebo... to si nemyslím. Jako, i když se tomu zasměješ, tak tomu nepřidáš.
Mě spíš jako vadilo, že ty jednotlivý skladby od sebe nejde moc rozlišit, že mi to splývá. Jsem to slyšel asi třikrát tu disku a...
Já si nemyslím, jako, já zase nechci jako stylizovat tady do někoho, kdo jako tvrdí, že Deska Wild God je...
Tak pojď ještě rozebrat, jak je textově zajímavá teda.
Já neříkám, že textově zajímavá, jenom si říkal, že tvůj výběr důkazů její nezajímavosti byl totálně mimo.
Tudíž jako když slyšíš ne, jako že... postý Oh My Lord od Cave'a, jako kterým začíná, tak si jako řekneš jako a jdeme jako... Nevytrhne tě to z toho, jako, že by si...
Já jenom jako říkám, že fráze Oh My Lord nebo Oh Lord se vyskytuje v anglicky psaných textech. Desítek autorů, blbých autorů i dobrých autorů. A že to, že ji někdo použil, nevypovídá něco
texte. Tak stejně tak si tam vyskytuje I Love You Forever, což neznamená, že ji musí použít asi třikrát týde se zase, jako, jo, ale OK.
Ale mě zaujalo to, že on hodně mluvil o té radosti, o té překonání bolesti a zarazilo mě, že tam je strašně málo humoru, respektive vlastně žádnej.
Já se tady nechci stylizovat do někoho, kdo to jako za všech okolností bude hájit, protože můj vztah k té desce je nějaký jako rozporný, ale...
V čem je rozporný?
Jakože něco se mi líbí, něco ne, nebo něco mi přišlo úplně děsný, když jsem to slyšel poprvé, přišlo mi to méně děsný, když jsem to slyšel podruhý, ale zrovna, když teda se bavíš o té absenci humoru, já mám pocit, že tam jako ten sarkazmus, který pro Nicka Cavea jako byl vždycky jako dost jako charakteristický, tak tam je, že to tam pořád je, jakože myslím, že zrovna jako v té titulní skladbě teď mi jenom naskočil, ale ani si to nepamatuju přesně, ale jako když tam v písni, která se jmenuje tak jako z Nation of Wild God, jako zazní verš, že to bylo Rape and Pillage in a Retirement Village, tak to asi není jako úplně
jo, dobře, tak se to ne, ale já jsem myslel takový ty humorní věci, jak byly třeba, že na to bylo, že to bylo na tom No More Shelby Park, prostě taková ta parodie na to městečko, že prostě kde jako všichni dbají těch zákonů, že jo, a tohleto, a nebo prostě 15 feet of pure white snow, prostě, že jo, velká legrace.
Tak jako, já si myslím, ano, jako určitě je to tam toho míň, ale řekl bych, že to tam je, a že jako část toho, co říkáte, mně přijde velmi, jako že by se dalo stáhnout i na ty roky nebo ty desky Nicka Cavea, který se vám líbí. Pokud neříkám, že všecko z toho, ale část toho, jo. Jako když jako mluvíte o tom, nebo nevím, kdo z vás říkal, že ty melodie jsou podobné. No jsou, to byly vždycky.
To jako to si neslyšel akorát třeba Push the Skyway asi 10 let, ty si tohle to říkáš. Jako ty jako melodie na třeba Push the Skyway jsou jako úplně odlišné, i ta stavba, i ta
třeba
struktura.
Třeba Tender Prey taky je úplně každá písnička.
I ta struktura těch písní je úplně jiná. Jako.
Je to jako vždycky... A já to neříkám jako kritiku, že se to na něm vždycky jako líbilo, ale že ty melodie vždycky pozná, že je jeho velmi rychle a že hypoteticky řečeno rychlá písnička od Nicka Cavea jedna vedle druhý, jako tam cítíš nějakou jasnou spřízněnost a tak to má vejt, jo? Že ta podobnost jako tam vždycky byla, jako, basové linky třeba v jeho písničkách byly hodně, což samozřejmě ta hudba je kolektivní dílo a myslím, že to tak platí i na té poslední desce, že to je nějaký kolektivní dílo. Že byly jako vždycky jako jasně rozpoznatelný a velmi podobný, taková ta jednoduchá, nevím, jako klasický případ je, což je shodou okolností. První písnička, kterou jsem od něj slyšel, je Tupelo. A tam je taková ta prostě primitivní, vytloukaná basová linka, kterou pak vlastně slyšíš i na té desce Push the Skyway, kde jsou vlastně stejné basové linky, akorát, že tentokrát jsou totálně stlumený, ale jako vlastně stejný.
Já si třeba myslím, že mnohem víc pracuje se svým hlasem jako dalším nástrojem, což taky může jako vést teda k tomu, že třeba tam ty právě melodie až tak nejsou, což mi by ani vlastně nevadilo. Ale my jsme se tady o tom bavili předtím, což je odvážná věc, co říct, ale já souhlasím, já taky moc nemám rád Warrena Ellise. A myslím si, že to není úplně jako ideální parťák pro něj. Ale jako co vidím, větší problém třeba s tím, jak zpívá, je, že on má samozřejmě hodně jako charakteristický hlas, ale ten hlas jako může taky hodně často sklouznout do takový až jako karaoke melodramatický verze Cavea, což se mu podle mě na těch posledních jako deskách děje. Takže to není o tom, že já bych po něm chtěl, aby zpíval... jako, nebo aby křičel jako v Grinderman, nebo aby zpíval jako na Let Love In, ale myslím si, že všechny ty jako inovace a všechno to hledání nějakého toho nového výrazu, který nepopírám, že tam na těch posledních diskách je, mi na mě prostě jako
rád nefunguje. Zase ti vlastně můžu na to odpovědět to samě, a ne opět jako zdůraznuju, ne z pozice někoho, kdo tu desku jako bezvýhradně ve všech ohledech přijímá. Je, že tak to, čemu by se dalo říct, persona Nicka Cavea, ten jeho obraz, ta figura, kterou představuje na těch deskách a na koncertech, byla melodramatická vždycky.
To jo,
no,
to
ale
jo,
tam ale... je hranice, jako mezi tím, kdy a už to ne, je kýčovitý jako a mezi tím,
možná je dneska melodramatická nějakým jiným způsobem, který pro tebe, je obtížně přijatelný nebo vůbec nepřijatelný.
Tak jako melodrama byla, ale to, jako že... i se třeba sebeironicky melodramatická, což je
a
jako
což já myslím, že tam za A furt je. A že když se bavíme o tom, když používáme to slovo melodramatický, jako... Čemuž se dá říct jako přehrávání třeba, nebo jako přepalování nějakých emocí, to on dělal vždycky, akorát jsou to jiné emoce.
No a neměl
si
třeba
těžko myslím, nebo můžeš to samozřejmě říct, ale těžko... A podle mě se dá říct, že Nick Cave stal melodramatickým, teď on vždycky byl.
To byl, ale ty se, Ondřej, vracíš se k těm deskám, co byly potom Push the Sky Away, nebo ne?
Já Push the Sky Away mám hodně rád, jako Skeleton Tree, což je ta deska, která vznikla skutečně v té době, kdy byla natáčená, v době, kdy mu umřel syn, a jeho to mám, jestli jste viděli ten dokument Andrew a Dominika o tom. To mně přijde tak jako vlastně jako nějakým způsobem osobní a niterný, že se k ní moc nevracím. A tu desku Ghosteen, tu mám vlastně docela
rád. A pak je vlastně ta Carnage, tak
to mi přijde. Já jsem si Ghosteen nedokázal prostit, asi dvakrát jsem ji pustil.
Myslím jako, že tři skladby zní plus minus. Já neříkám, že všechny ty skladby na ní jsou skvělý, ale myslím, že jsou tam tak tři písně, které jako kdyby člověk si dělal z nějakého pitomého důvodu, že žebříček toho nejlepšího, jdeme tomu 20 nejlepších písní, všech dob od Nicka Cavea, tak by tam byly.
Fakt? To já bych to...
A máš pravdu v tom, že ty písně jsou, jako, což myslím je víc možná víc věcí desky Ghosting, že ty písně jsou nějakým způsobem fragmentární, že ztratili tu písňovou formu, jako verze, refrén, verze, nebo tu jednoduchou, což je... která je ovšem skvělá. Jako, ztratili i tu nějakou tu příběhovost jasnou, a že myslím, třeba zrovna ta skladba jako Hollywood, kterou z té minulý desky jako mám hodně rád, tak je taková vlastně fragmentární, těžko uchopitelná, tak jako divně, nebo ne tak jako soustředně plynoucí, jak v té hudební formě, tak jako v té textu, jen přijde mi úplně skvělá. Jestli je na té nové desce nějaká píseň takhle dobrá třeba, to bych v tuhle chvíli asi neřekl, ale možná to ještě v nějaký z těch skladeb najdu.
Jo. A jak tam jako výhradám, co si říkám, mě na tom vlastně nejvíc asi vadí takový to, nevím, jak to nazvat, krasosmutnění. Mně na tom přijde, že ty písničky jsou psané jako s jasnou viděnou toho, jak takováhle smutná, tkrivá písnička má fungovat. A přijde mi, že trochu na toho vnitřního autopilota jede. A myslím si, že vzhledem k tomu, že třeba předtím fungoval tak, že si několik let to utrpení nebo takový to klišé toho trpícího umělce romantizoval a dařilo se mu to prodat, tak ve chvíli, kdy to utrpení už si romantizovat nemusí a skutečně ho má, tak jakoby najednou jakoby nevěděl vlastně úplně, co pořádně si s ním v té umělecký jakoby v tom uměleckém pojetí počít.
To je možná zajímavá ta vzpomínka na Anetu Lane, že jo, ta písnička, která je tam, ona tam zazní její hlas, že jo, nahranej. To je možná zajímavý, protože přece jenom to už nebyl tak blízký člověk, sice byli partneři, ale je to nějaký čas a nebyl to dítě, že jo, takže to je možná, tam je trošku posun, ale ještě k tý Ghosting, já jsem to poslouchal prostě několikrát, asi dvakrát, třikrát, a já jsem prostě měl takovou utkvělou představu, že jako moc čet Tolkiena a poslouchal při tom Ennio, jo, prostě to tak jako mě dělalo takový dojem, a vlastně když jsem slyšel tohle, tak by to přišlo zase jak trošku podobný právě takový to vyprávění, takový ty zvukový stěny zatím, jo, to mě žádný ten nástroj není výrazný, jo, nevím, já...
Je to trochu, jako není to, neřekl bych, že to je optimističtější deska, co se třeba v těch recenzích hodně opakuje, tak jsou, by to asi nejsou zrovna moc dobře napsané recenze, tak je, že to je taková jako vzletnější, nebo barevná deska, tady ty oblíbený.
No je to, jo, to mají Enemy, to je tvý recenzi Enemy, no.
Když se bavíme právě jako třeba o té produkci, která skutečně to tam je jako cítit vliv toho, čím se jako říkalo zvuková stěna, jako no, co zavedl kdysi dávno jako Phil Spector, což byly přesně vlastně tyhle ty masivně jako instrumentalizovaný jako pop songy, kde bylo všecko jako symfoniák, sbory a dohnaný až jako do nějakého, řekněme, jako overkillu, a což bylo jako ten značkový zvuk. Tak to tam je, myslím si, že Myslím si, že třeba nějakou úlohu v tom může hrát člověk, který mixoval tu desku, což je Dave Friedman, který kdysi hrál v mý oblíbený skupině Mercury Rev americký, která...
Kterou, taky jako, nebudu desku vlastně mimochodem asi za
týden. To ani desku. Nevím. Která vlastně ty její nejznámější desky jsou taky takový jako strašně pastorální s orchestrem, i když jako jejich historie jako osobní, tak jako kapely je dost divoká, tak vlastně ty jejich nejslavnější desky jsou tohle, jo, tak takový 60. 70. léta, akorát teda hodně, jako Phil, tak on Phil Spector, myslím, bral dost hodně taky, ale že tohle je ještě víc na drogách, jako kdyby prostě někdo pod vlivem LSD dělal, no, dělal hudební doprovod
což ten
filmu
není,
Walta Disneyho. A, takže jako to tam hodně slyším, jo. Je to vlastně poprvé taky, co jsem si jako u desky Nika Cavea říkal, že tam ta kapela občas zní jako nějaká jiná kapela. No. Jo.
No, jako což viděl
si, a viděl jsi to video z nahrávání, jak tam mají tam flipchart prostě. A teď jako, a co tam ještě dáme? Ještě tohle.
Hele, já jsem teď přemýšlel, jsem poslouchal asi 8krát tu novou desku a kdy dělám chybu, nakonec jsem si vzpomněl na to, kde může být ten klíč. A to je to, že už poslední dvě nahrávání chodí do studia Chris Martin z Coldplay a prý Niku Caveovi, který si ho velmi oblíbil, doporučuje, udělej to třeba trochu víc takhle, udělej to čitelnější. Takže já si myslím, že tady máme verzi ani ne tak jako Phil Spector a Mercury Rev, ale verzi toho, jak si Chris Martin z Coldplay představuje,
to je
jako že by měli znít Bad Seeds.
To je takovej soundbite.
Ne, ale je to soundbite, ale vzhledem k tomu, že ty mluvíš 17 minut kuse a nedokážeš říct ani, proč jsou dobrý texty, tak to do týzru nedáme. Ale...
A ty mluvíš jako furt,
ale je tu, že to je představa Chrisa Martina, jak by měli znít Bad Seeds. Tam do toho týzru určitě dáme.
No to je mi jasný, že tam dáš jako, a spoustu svých dalších postřehů, ale jako sám můžem tady jako na něj dělat svaly, jo, a možná jako oprávněně, ale nevím, OK, tak jo, no.
A hudební kritika jako je o tom, že máš třeba ovšem říct, že jako má jako velice dobrý důvody k tomu, že to udělal takhle, nebo jak si to představuješ ty?
No, tak já nevím, dopustit se třeba nějaký myšlenky, nebo...
Dobře, ale to už se dostáváme k tvým myšlence, že věci jsou tak, jak jsou, nelze je soudit.
No, a já vůbec nic takového neříkám, jenom...
Ale co se ti na té desce teda líbí?
A já ani neříkám, že se mi líbí. Já, jenom mě přijde...
Ta myšlenka tě tam zavolá.
Mně přijde, že to je... Já vlastně nevím, co mu vyčítáš, jo.
Nebo, že to je jako pozerský, jo, nevěřím mu to.
Mně to, co říkáš, a opět jako... Hele, to je otázka, co je to dobře stárnout.
To je třeba Laurie Anderson třeba stárne,
jo, to
krásně.
Tam, já jsi nechal tisknout poznámky, tak to tam mám, tak jsem si to tam už čet.
Ale to jako čtenář, jako posluchač neví, že si přijdeš moje poznámky a nelíbějí se ti, ale jako můžeš na to reagovat po svým i bez toho. Jako.
Já myslím, že Laurie Anderson, já nemám nic vůbec proti Laurie Anderson.
A ta nová dneska je přesně antikej v tom, že se jako neopájí nějaký jako svojí vlastní důležitostí.
Ale to je zajímavý. Jako,
Dylan je taky dobrý furt.
Dylan je taky dobrý furt. Zároveň Dylan je zajímavý tím, že jeho kariéra je jakási, neříkám, že neustále, ale občasná válka s fanouškama, kterou vedl během té kariéry občas zvláštními prostředky. To není...
Teď zakazuje mobily,
ne? Jo, jo.
A může to být, nebo já mám pocit a uznám, že to je jenom pocit, že z těch tvojich slov slyším nějaký zrzený fanouškovství.
Ne, já si myslím, že Nick Cave má jedny z nejotravnějších fanoušků vůbec, čehož seš teda součástí jenom jakoby trochu, protože seš i kritičtější než oni, ale já si myslím, že právě fanouškovský Cave je problém
jako
spíš v tom, že...
Já hodně slyším, promiň, dokud.
Že všichni, jako když si poslechneš, když si vlastně poslechneš jakoukoliv disky Cavea, tak máš automaticky jako ve všech recenzích 4 až 5 z 5, i kdyby jako, já nevím, tam jako nahrával víceméně cokoliv. A ty fanoušci, minimálně taková ta nová generace těch fanoušků, která je třeba od toho roku 2014-15, posledních 10 let, ho vlastně podle mě znají už jakoby spíš třeba z tady těch posledních desek a přijde mi, že jsou k němu vlastně opak toho, co třeba jakoby vyčítáš zase že jsou k němu jako přehnaně nekritický.
Je možná ale důležitý, jako opravdu, kdy ty fanoušci toho Kejva objevili. To je možná, může, bude jako dohrát.
To může být, že protože to, co říkáš ty, což neříkám, že jako, že svědčí proti tobě, nebo naopak pro tebe, to já vlastně slyším docela často, takže já
zase
vlastně
přijde,
to...
že ho mají všichni, to, jako, všichni to, to cenějí, jako...
To, a to je asi taky tím, kdo s kým se jako stýká, a fakt je, že já v mém věku, já znám víc lidí, kteří to mají třeba jako Láďa, že ho měli třeba rádi v roce 1993, když byl samozřejmě naprosto skvělý. A třeba se jim těžko hledá cesta k tomu, co dělá dneska, a já netvrdím ani to, že to, co dělá dneska, je skvělý, když jako občas, jo. Ale takže to je, bych řekl,
keramiku dělá skvělou.
Fakt?
No, on dělal ty čertiky.
Ale teda cover desky neudělal moc skvělej. To zase shodují takřka všichni.
Jo, a já docela rozumím tomu odmítnutí, že já, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem říkal, ježišmarja, a co ty blázny, jako slyším to jako dobře, nebo je tam autotune? A skutečně. Takže tam, ale fakt je jako, že, a možná je to nějaká moje autosugestce, že to jako s časem nějak... jako to přijetí tam nějaký se dostavuje, neříkám, že je stoprocentní a že je výhradní. Mně to, jako ten zvuk té desky mě připomíná ani ne tolik ty desky studiový minulý,
to ne, no.
Ale
no.
Existuje koncertní deska, která se jmenuje Australian Carnage, kde vlastně hraje s nějakou kapelou, ani to nejsou jako Bad Seeds, z větší části repertoár právě z té jako desky, která se jmenuje Carnage a která je podepsaná Nikkev a Warren Ellis. A tam vlastně ten zvuk té kapely naživo, co tam hraje, mně přijde v něčem dost podobný tomu, jako co je tahle studiová nahrávka, tak je tam jako opravdu jako hodně zborů, je tam to, čemu jako se dá říct, jako melodramatičnost, nebo takový to, jako to zvýraznění té emoce tím, jakože najednou do toho se pustí tři sbory a orchestr a to tu emoci nějakým způsobem jako má udělat. A takže v tomhle mi to přišlo podobný v něčem, a mně akorát přijde jako tak zkratkovitý a vlastně jsem způsobem jako laciný mluvit o nějakém autopilotovi nebo o Chrisovi Martinovi. Možná má nějaké jako svoje důvody, proč to dělá. Což netvrdím, že tím pádem je nutný to přijmout.
Z jakého důvodu je to laciný podle tebe? Já nevím, mně přijde jako laciná jako ten přístup toho Kejva. Jako...
A jaký víš, jaký je jeho přístup?
Tak ty
odmítáš výsledek té práce, což samozřejmě jako OK.
A tak
jako,
třeba viděl jsem proto... nějaký videa, jak ta deska vzniká. Samozřejmě, že do důsledku jako nevím o Kejvovi nic a kdybych to měl jakoby, opravdu jako brát takhle, tak o jakýkoliv špatný desce nelze přesně jako říct nic moc zlýho, poněvadž jako Bůh ví, co se tam lidem dělo.
Samozřejmě, že se dá o špatný desce říct, že je špatná a možná, že, že o téhle desce budu tak jako říkat, že je špatná,
ale že
ty tvrdíš, že to autopilot, nevím. Jako, možná je to prostě... já to nevím, ty mluvíš o Chrisovi Martinovi a tak řeknu, to je soundbite, jo. Což OK, jako děláme audio pořad, potřebujeme soundbite. Děkuju ti za ně.
Ne, ale... Ondro, to je spíš jako, možná je to tvůj strach z toho autopilota, jestli můžeš připadat, že tak píšeš taky, to může být jedna věc.
Ale děkuju.
A druhá věc je, že Chris Martin chodí do studia a říkal vyloženě Kejvovi tady tu písničku zjednoduš a on to na základě toho zjednodušil, je prostě fakt, jako, a to mně přijde, že jako jestli v roce 2024 Chris Martin radí Nicku Cavovi něco, tak to něco vypovídá a ne moc dobrýho. Jako.
Ale já si myslím, že nás to jako by zase fakt nemusí zajímat, jako co mu kdo říká, jo? Že fakt jako ten výsledek, a ten výsledek je prostě nějaký a asi jako opravdu myslím, že tam je nějaká jako vývojová linie, která prostě nějak probíhá, on to asi tak cítí. Mě to tolik nezajímá, jako ty předchozí desky a trošku, ale mám takovou, jako, když jsem na to o tom dneska ráno přemýšlel, tak mě napadlo, že škoda, že nemá takovou vlastně odvahu, jako měl v té svým literární tvorbě, když vlastně ty dva romány, co napsal, jsou úplně jiný. Ten první vlastně tam jako to je takový konec těch 80. let, že jo, ta Oslice, že jo, která je taková, tam je přesně taková ta póza, je to trošku pubertální lehce, ale je to dobře napsaný. A potom prostě má toho Bunny Monroe, že jo, který je úplně skvělej, komický, úplně něco jiného, úžasný styl, tak jsem čekal taky i s touhletou deskou, jo, Wild God, že nějaký úkrok bude a zase tam slyším prostě Ghosty na tyhle věci, tak to mě to nepřišlo tak zajímavý. A protože ty desky předtím tak podobný nebyly. Když si vemeš, že když si vemeš From Her to Eternity 83, Firstborn is Dead má úplně jiný zvuk a jo, Funeral My Trial zase
je
jako
pravda, jiné. Že se dost měnili. Já třeba moc nemám rád tu Nocturámu.
To mě zase mě nebavilo.
To nemá rád nikdo.
A to mi vlastně třeba přišlo, že...
Tam je jenom dobrá ta písnička Bring It On.
Jo, ale to mi vlastně třeba přišlo, nevím, v jaký z těch tří singlů to byl, že ten mi připomínal vlastně ten zvuk, jak si říkali, že připomínal nějaký živák, tak já jsem tam slyšel nějaký jako ozvěny z
Nocturama. Ta mě nebavilo a teď jsem to slyšel taky jakoby, o zvuky v tomhle tom.
No a zároveň Nocturama je vlastně to, co, neřekám vykaž, že vy dva, ale co jako ta část toho zklamaného fanouškovstva Nika Cavea jakoby vlastně chtěla, jo? Že to je takový marný pokus jako evokovat něco, co už je pryč. Mně přijde deska Nocturama, ze kterého je to strašně slyšet. Jo? Ale...
A zase potom natočil tu dvojdesku pod ty Nocturami, takže měl jako takový velký jako bounce back. Hodně jsme, to skoro vypadá, jako, že nám klesá sledovanost, proto jsme se rozhodli, jestli tu pohádáme. nepustíme si písničku před pokračováním, nebo myslíš, že už jsme to přepálili?
Já myslím, že už se pomalu blížíme ke konci. Já vlastně Láďa si říkal, že si čekal něco jako odvážnějšího a to mně přijde vlastně jako důležitá poznámka, nebo co vlastně teda odvážný je a co odvážný není. Odvážný je pro mě, jako když riskuješ, že si natlučeš nos.
No.
Což se možná tomu Nikovi Caveovi, přinejmenším v některých těch pasážích, si ten nos jako natlouká, jo. Ale zároveň skutečně nemám pocit, jako, že to je nějaký hraní na jistotu, jako naopak, jo. Že tvoje jako opakované jako připomínání Chrise Martina, no jako opravdu si myslíš, jako, že ve svých, já nevím, 60 plus 6 letech ten člověk jako má jako zapotřebí jako honit v úvozovkách jako relevanci tím, že si nechá radit.
Tady nejde o žádnou člověka, relevanci, ale to jako, podívej se, tady jde o to, že ano, mně ta deska přijde, že je nahraná jako velice, velice safe a rozhodně v tom žádný risk nevidím.
Zjevně podle té tvé reakce jako, není. Jo.
Podle jaký mý reakce?
No, protože vzbudí takovouhle reakce. Jako,
to jsou dvě naprosto odlišné věci, co si o tom jako myslím.
To je minoritní reakce.
A já to právě jako, až tak jako minoritní nevnímám, možná jako, protože s kreslenou optikou jako mojí bubliny.
Ta deska, jo, se víceméně že... jako všem líbí a dostali od ní to, co jako si představovali, že od takové desky dostanou, takže to mi nepřijde jako opak toho riskovat.
Mě to vlastně, když jsem to slyšel poprvé, tak mě to přišlo riskantní dost, protože tam jako jsou použitý jako stylistický prostředky, který on nikdy nepoužíval. A způsobem, který jako samozřejmě si koleduje o to, aby se řeklo, to je jako přehnaný a melodramatický a strašný, což samozřejmě ty první recenze mu za to tleskají, ale ty první recenze jsou jako vždycky ty dobrý, že jo, ty špatný jako přijdou.
Až se nad tím někdo zamyslí, tak už špatný.
Až se nad tím někdo zamyslí, takže mně to jako vlastně přijde, že když jsme se bavili o té písničce o Anitě Lane, jako to, že tam použije autotune, což je něco, co je opravdu hudbě dosavadní, jako Nika Cavea jako naprosto cizí, tak mně přijde absurdní představa, že by ho nenapadlo,
nepoužije ho způsobem, jako Alan Spark ho vzlou, ale použije ho takým safe způsobem.
Zahrává,
jako, ne, jako, tak si porovnej si autotune, jaký je na nový desce zpěváka zlou, to je jako, že riskuješ.
Kytaristy zlou,
OK. A použij si jako autotune, jsem si tam prakticky ani jako, ne, jako v tom záplavu jako toho kýče nevšimnul.
Mě vlastně hrozně utrzuješ tím, jako pobouře reaguješ.
Reaguju pobouřeně ne na Cavea, ale na tvůj absenci argumentů pro Cavea.
Mr. Argument se ozval. Ale že mně přijde, že něčím jako tu desku trefil, jako když určitý typ jako posluchače je nadzvednutý až takhle, tak si říkám, na to musí něco být. Jako, že...
To je stejný, jako kdybych řekl, že...
Já jsem teda nadzvednutý nebyl, já jsem byl jako znuděnej.
To je stejný, jako kdybych řekl, že už tu dovolenou potřebuješ.
To mě nemusí říkat. čekat, to vím.
Neplacený volno.
Neplacený volno.
Neplacený volno, já vím, že ji potřebuje. A jako těším se jako na svý neplacený volno a vlastně jsi mě utvrdil v tom, že bych se to možná měl posunout ještě jednou
to
a možná mě to bude štvát víc, než mě to štve teďka, nebo budu to hájit méně než v reakci na tvoje zkratkovitý jako vývody, ale...
Hlavně, když si to poslechneš po tom, co jsi tady říkal, tak tam nedohledáš žádnou moc zajímavou myšlenku taky, takže se teda posluchači omlouváme za to, co jsme dneska předvedli.
Ne, já myslím, že posluchači nás budou milovat za to víc.
Za tohle určitě.
Ta hádka byla hezká.
A ještě jsem se chtěl zeptat teda úplně nakonec, to už teda bude ne naštěstí pro naše posluchače, což je jedině dobře, ale na koho mám teda vsadit teďka v chuchli v neděli? Na tvý koně ne, co?
Bude se to, zveřejňovat až po závodě.
Můj kůň neběží a konkrétní typ je tam v kuchli, ale bude to dobrý dostihy, skvělý, takže na to těším.
To, že vyhrou stovku aspoň.
Doufujeme, že dobrý sport zvítězí, že jo?
Dobrý sport zvítězí, jako bude mít na ferneta.
Já budu mít na ferneta.
Tak za týden nebo za 14 dní se to dozvíte, jak to dopadlo s Jakubem a jeho fernetem. Můžete si mezi tím poslechnout novou desku Nika Cavea a poslat nám svůj názor, protože nic nás nezajímá víc než vaše názory.
A příští týden tady přes za dva týdny od tohohle z toho vysílání tady budu s Liborem Staňkem, možná ještě s dalším vzácným hostem řešit literární kritiku v Čechách a
to bude skvělý,
Gospodinova.
A já tady budu latentním přítomen. Mějte se pěkně.
Mějte se.
Mějte se.